Möödunud nädalavahetusel tähistasime palmipuude püha, Jeesuse võidukat sisenemist Jeruusalemma. Rahvas tervitas teda nii entusiastlikult, laotades oma riideid tee peale ja lehvitades palmioksi, et variserid, kes olid teinud otsuse Jeesus kõrvaldada, kurtsid üksteisele, eks te näe, et te ei saa midagi teha. Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. See on kirjas Johannese 12:19. Kuid hämmastav on, kui kiiresti kõik muutus. Vaid mõne päevaga asendusid Hosianna hüüded hüüetega löödagu ta risti. Ja seda nad ka tegid. Surm ristilöömise läbi oli alandav, aeglane ja valurikas. Rooma seaduse järgi karistati sellega vaid kõige suuremaid kurjategijaid. Eesmärgiga näidata rahvale, kuivõrd mõttetu on astuda vastu Rooma vägevusele. Ja kui me räägime Jeesuse ristilöömisest, siis enamasti me kirjeldame selle stseeni julmust ja kibedust. Me räägime naelte löömisest, tema kätesse ja jalgadesse ning tema rippumisest ristil alasti maa ja taeva vahel. Jämedad naelad venitamas tema valuseid haavu. Me räägime palju haavu tekitavast kibuvitsa kroonist tema peas ning pealtvaatajate naerust ja pilke sõnadest, nagu näiteks sina, kes templi lammutad ja kolme päevaga üles ehitad, aita ise ennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt maha. Kuid Jeesus ei olnud ristil ümristetud ainult vaenlastest. Kõik neli evangelisti mainivad naisi, kellest enamus seisid küll eemal. Kuid Johannese tunnistuse kohaselt neli oli tulnud päris risti lähedale. Nii me võime lugeda Johannese 19. peatükis salmid 25-27. Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine ja Maarja Magdalena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seisvat oma ema ja jüngrid, keda ta armastus, see on siis Johannest, ütles ta emale, naine, vaata, see on su poeg. Pärast ta ütleb jüngrile, vaata, see on su ema. Ja sest samas tunnist võttis jünger ta oma kotta. See tähendab, et Johannes võttis Jeesuse ema Maarja oma kotta otse kui endale siis emaks. Koos nende nelja naisega oli siis Johannes ristile piisavalt lähedal, et kuulda Jeesuse sõnu. Kuid kus ma ikkagi võtan, et neid nais oli neli? Kui teie tähele panite, siis eestikeelsest piiblist võib välja lugeda ainult kolm. Ma kordan seda teksti osa ja lugege teie kaasa. Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema, see on üks. Ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, kaks. Ja Maarja Magdalena, kolm. Ja kõik. Aga mõelge järele nüüd. Jeesuse ema nimi oli Maarja. Kas tõesti oli ka tema ema õe nimi Maarja? Raske uskuda, kes paneks oma kahele tütrele täpselt ühesuguse nime. Ma arvan, et isegi mitte vist katoliiklane, kes Maarjat jumaldab. Ma võtsin abiks teised piiblitõlked. Ingliskeelsetest piiblitõlgedest leian, et need eelistavad nelja naise versiooni. otseses tõlkes siis ühest ingliskeelsest piiblist. Jeesuse risti lähedal seisid tema ema, see on üks, tema ema õde, kaks, Maarja Kloopase naine, kolm ja Maarja Magdalena, neli. Kõige selgema pildi andis soomekeelne piibel, kus on kirjutatud. Ma loen kohe soomekeeles, sest paljud oskavad ka soomekeelt ja see on eesti keelele nii sarnane. Jeesuksen ristin luona seisoivad hänen äidinsä ja tämän sisär, sega Maria, Kloopaksen vaimo ja Magdalenan Maria. Tõlkes siis, Jeesuse risti juures seisid tema ema, üks, tema ema õde, kaks, samuti Maria, sega on see samuti Maria, Kloopase naine kolm ja Maria Magdalena neli. Nii et ikkagi neli naist. Tegelikult võib selle välja lugeda ka eestikeelsest piiblist, kui teksti lisada vaid ühe koma sõna ema järel. Nagu me teame, algkeelses uues testamentis kirjavähe märke ei ole. Need on lisatud tõlkijate poolt, kes on osutunud selliselt ka tõlgendajateks. Lausa klassikaliseks näiteks sellest on saanud Jeesuse sõnad ühele rööblile, ikka samas ristilöömise kontekstis. Tõesti, ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis. Või tõesti, ma ütlen sulle, täna sa pead minuga olema paradiisis. Pane koma natuke teise koha peale ja mõte kohe muutub. See on Luuka 23:43. Ja me leiame, et konteksti ja piibli õpetuses sobib just see viimane variant, et tõesti, ma ütlen sulle täna, sa pead minuga olema paradiisis, sest Jeesus ei läinud ju samal päeval paradiisi. Veel kolmandal päeval, kui ta üles tõusis, ütles ta Maarja Magdalenale, et ma ei ole veel läinud oma isa juurde, ma pole veel läinud paradiisi. Ta läks sinna alles hilje. Kuid mingem nüüd tagasi Jeesuse risti alla. Miks mainitakse seal põhiliselt naisi ja ainult üht jüngrit ja sedagi mitte nimepidi? Mõned piibli uurijad oletavad, et naisi peeti noil aegadel nii tühisteks olevusteks, et neid ei pandud üldsegi tähele. Ja sellepärast ei riskeerinud nad millegagi, kui avaldasid oma sümpaatiat hukka mõistetud kurjategijale. Antud juhul siis nad tulid Jeesuse risti alla ja Jeesus oli siis see hukka mõistetud kurjategija. Kuid ma arvan, et see on vilets seletus. Riigi vaenlasele, nagu Jeesust esitati, sümpaatia avaldamist on alati pahaks pandud ja ei olnud ka neil naistel seal ohutu seista. Ma olen veendunud, et nende seale olemisele leitub palju parem seletus. Nimelt, nende armastus Jeesuse vastu oli nii suur, et nad olid valmis riskima oma eluga, et valida olla tema lähedal, tema raskeis kannatusis. Meie lauluraamatus on üks ilus laule, mida me laulame sageli pühalikus aukartuses ja millega väljendame oma armastust Jeesuse vastu. Ka eile õhtul laulsime siin ühes koos selle laulu. See on number 436. Päästja risti juurde maa tahan ikka jääda. Kuid küsige endilt ausalt, kas ma ikka tõesti oleksin sel päeval olnud päästja risti juures koos nende naistega? Võib-olla oleksin moopis seal, kus olid kõik jüngrid peale Johannese. Peetrus näiteks, Jakoobus, kusagil peidus, värisedes ja kartes, et ka neid võidakse areteerida ja koos Jeesusega risti lüüa. Nii et ärme nii väga julged olegi et mina oleksin olnud seal. Mina ei oleks Jeesust maha jätnud. Peetrus ütles, et isegi kui kõik sind maha jätavad, mina ei jäta sind maha. Ta jättis Jeesuse maha, isegi salgas ta 3 korda. Mina ei tunne seda meest. Ma ei tea, kellest te räägite. Ma ei saa teie jutust aru, kui ta öeldi, et kuule, sina oled üks tema jüngritest. Ei ole olnud. Mis te nüüd räägite? Nii et ärme oleme nii väga julged, et meie oleksime kindlasti seal olnud, meie kindlasti oleks olnud Jeesusega, meie poleks seda iialgi maha jätnud. Aga 4 naist olid seal risti all. Nende armastus päästja vastu oli nii suur, et nad ei hoolinud millestki. Ma ei ütle, et nad ei kartnud midagi. Nende armastus oli lihtsalt suurem nende kartusest. Ühest neist Kloopase naisest Maarjast ei tea me rohkem midagi. Kuid me teame ühteist ülejäänud 3. Peatugem siis nende juures ja õppigem nende armastusest Jeesuse vastu. Esimesena on mainitud Maarjat, Jeesuse ema. Ja ma arvan, et see on nii loomulik. Ema juba oma last maha ei jäta. Ta on alati valmis oma last aitama ja ta on valmis ka oma lapse ees surema. Nii et kõigepealt oli risti juures Maarja, Jeesuse ema. Mitte Jumala sünnitaja ega Jumala ema, vaid nagu teda vahel nimetatakse, seal Pariisis on isegi üks Jumala ema kirik. Vaid Maarja oli Jeesuse sünnitaja. Jeesuse kui inimese sünnitaja ja ema. Jumalana on Jeesus eksisteerinud igavesti. Kuid inimeseks sündis ta Maarjast. Ja seda selleks, et inimest unastada. Nii et Maarja ei sünnitanud Jumala. Ateistid väidavad, et inimene sünnitas Jumala. Nagu ütles üks mees Tootsist, väga tavavalt. Mitte Jumal ei teinud inimese oma näo järgi, vaid inimesed tegid Jumala oma näo järgi. See on täpselt ateistide õpetus. See tähendab, et inimesed mõtlesid välja Jumala enda sarnase oma näo järgi. Aga Piibel õpetab, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Nii et õpetus Jumala sünnitamisest inimese poolt pole midagi muud kui Jumala teotus. Nii siis oli risti all Maarja, Jeesuse ema. Temast me teame üsna palju, kuidas Jumal valis ta tõotatud messia ilmale toomiseks ja kuidas talle sellest kuulutas Jumala ingel. Me teame, kuidas ta sünnitas Jeesuse Betlemmas ja mis karjased kõik sellest loost rääkisid, Luukas kirjutab, et Maarja pidas kõik need sõnad meeles ja mõtles nendele oma südames. Mõtteainet lisasid ka vana Siimeoni õnnistussõnad ja naisprohvet Anna kuulutus, mis on kõik Luuka evangeeliumi 2. peatükis. Kuidas küll pidi ta ootama ja igatsema päeva, mil tema poeg Jeesus kuulutab end kaua oodatud messiaks, Iisraeli päästjaks, ning juhatab sisse suure ja kardetava issanda päeva, mida iisraelased nii väga igatsesid. Muidugi hoiatasid prohvetid korduvatelt, et issanda päev ei tule selline, nagu teie loodate. Aga inimesed siiski unistasid. Ja unistas ka Maarja. Kõik, mida ta pidi taluma, kuulujutud Naatsaretis, põgenemine Egiptusesse, rasked päevad peale Joosepi surma ja isegi Jeesuse kodunt lahkumine, et kuulutada head sõnumit, evangeeliumi kogu Iisraelile. Kõik see oli talumist väärt, kui Jeesuses saab kord juutide messias kuningas. kuid järsku varises tema unelmate maailm tema ümber raginal kokku. Oli ta kõiges eksinud, mõtles ta. Kas Jeesus polnudki Jumala poeg? Aga kui ta on Jumala poeg, miks ta siis nüüd lipub ristil? Mu Jumal, mis toimub? Kas see nii pidigi minema? Ilmselt ei mõistnud Maarja paljutki. Kuid ta suutis üht, ta suutis armastada oma poega igas olukorras. Teba viibimine seal Jeesuse risti all oli kõige loomulikum asi siin maailmas. Jeesus võis seaduse ees olla kurjategija, kuid Jeesus oli ikkagi tema poeg. Selliselt kehastab Maarja risti all tõelist ema armastust. Tema viibimine seal ütleb meile, kui te jääte risti lähedale, siis teate, et isegi kui asjad ei lähe nii, nagu te sooviksite, kui kõik teie unelmad ja plaanid näivad põrmuvarisevat, kui teie koorem tundub raskem, kui te suudate kanda, Jumal hoolitseb teie eest. Jumal hoolises tema eest, andes talle uue poja. Teiseks on mainitud risti all Salomet, kes oli siis Jeesuse ema Maarja õde. Nii et Maarja õde polnud mitte Maarja, vaid Salome. Antud juhul siin praegu ei öelda välja tema nime. Siiski võib Mattuse ja Markuse evangeeliumidest järeldada, et tegu oli Salomega, kes oli Sebedeuse naine. See tähendab Jeesuse apostlite, Jakoobuse ja Johannes ema. Muuseas see ütleb meile, et Jeesus oli Jakoobusele ja Johannesele tädi poeg ehk nõbu. Ma ei tea, kas teie tahaksite endale ka sellist sugulast, et Jeesus oleks lausa meie sugulane. Tuleb välja, et Jakoobusele ja Johannesele ta oli. Aga Jumala lastena on Jeesus meile vend ja vend on veelgi lähem sugulane, vaimulikult muidugi. Ja Jumal on lausa meie isa, mis on esimese astme sugulus võrdelduna nõuga kui neljanda astme sugulusega. Me ei tea Salomest palju, kuid Matteuse evangeeliumi 20. peatükis kirjutatakse põgusalt juhtumit, kus Salome sai Jeesuselt nii öelda nina nipsu. See oli siis, kui Jeesuse maine missioon hakkas lähenema lõpule ja Salome pöördus oma kahe pojaga tema poole, et ta lubaks noormeestele kaks kõrgeimat ministri kohta tema kuningriigis. Me ei peaks olema Salome vastu liiga karmid, eriti kui oleme lapsevanemad. Võib-olla oleme kõik olnud kunagi tema kingades. Me ju soovime oma lastele parimat. Ja me usume oma laste võimetesse. Ega te ju ei arva, et ma ei teinud omalt poolt midagi, et Andres ja Indrek said tööd adventistide koguduse Eesti liidus ja et Malle sai õppima Newbold College'isse liidu sponsorlusel. Loomulikult andsin ma neile oma soovituse, lausa kirjaliku soovituse, mida nõuti sealt kõrgemal olevatelt organitelt. Ja ma arvan, et teiegi teeksite, võib-olla isegi tegite midagi taolist oma lastega, sest me usume oma laste võimetesse ja me soovime neile parimat. Nii et ära mõista Salomet hukka, kui ta soovis ka oma lastele parimat. Ja ega siis Jakoobus ja Johannes ei olnud ka halvad lapsed. Johannesest me teame, et ta oli armastuse jünger. Ainukene jüngritest, kes elas kõrge eani ja suri oma loomuliku surma, teised kõik surid märtli surma. Ja nii otsustas sa loome seista oma laste eest. Ta pöördus Jeesuse poole palvega. Ütle, et need kaks mu poega istuksid üks su paremale ja teine su vasakule käele sinu kuningriigis. See Mattuse 20.21. Sa ei leia paremaid ja ustavamaid ministreid kui Jakoobus ja Johannes. Kuid Jeesus pidi talle kahjuks ära ütlema, sest ta sõna otseses mõttes ei teadnud, mida ta palus. See naine ei teadnud, mida ta palus. Sest Jeesuse ülendamine siin maa peal pidi olema väga teissugune, väga eriskummaline. Ta selgitas seda Nikodeemusele nii, Johannese 3.14. Nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, viidates oma ristilöömisele. Ja Johannese 12.32 ta ütles oma palves, ma tahan, et kui mind maast üles tõstetakse ehk ülendatakse, kõik tõmmata enese juurde. Maast üles tõstetakse ristile. Sellepärast ütles Jeesus Salomele ja ta poegadele, te ei tea, mida te palute. Kas te võite juua seda karikat, mis minul tuleb juua? Ikka veel ei saanud nad aru ja vastasid kergelt, jah, võime. Mille peale Jeesus vastas, hea küll, minu karikade küll joote, aga mu paremal ja vasakul käel istuda ei ole minu käest teile anda, vaid kellele mu isa selle on valmistanud. Vaadake, kui tagasi hoidlikult ütleb Jeesus, et mina ei otsusta selle asja ära, kes saavad minu ministriteks taeva kuningriigis. Selle otsustab isa. Ja nüüd seal risti all nägid Salome ja Johannes selle karika kogu sisu. Ja ma ei tea, kas nad olid kohe valmis seda jooma. Ootasid nad ju hoopis midagi muud. Ma arvan, et ka selles asjas on meil Salomega üsna palju ühist. Ka meie tahame õnnistusi ilma kannatusteta, krooni ilma risti kandmata, eesõigusi ilma kohustusteta. Alles risti all saab selgeks, et see pole võimalik. Aga risti alla tulek nõuab ka meilt julgust ja eelkõige armastust. Palju armastust oma päästja vastu. Jeesus oli tema palve tagasi lükkanud, teda koguni noominud, kuid ikkagi oli ta seal risti all. See on armastus. See räägib ka, kui ilusti oskas Jeesus noomida, ja kui hästi suutis Salome tema noomitust vastu võtta. Ja siis on nimetanud Maarja Magdaleenat, seal Jeesuse risti all. No Maarja oli tõepoolest üks eriline isiksus, eriline kuju evangeeliumitest, kellest on loodud igasugused legende, kuni selline välja, et oli Jeesuse naine, kellega Jeesus elas vaba abielu. Väga kaasaegne tõlgendus. Aga muidugi piibel seda ei õpeta ja muidugi see pole tõsi. Nii et Jeesuse risti all oli Maarja Magdaleena. Ja temast teame me mõndagi. Ma jäin selle teema juures juureldes mõttesse. Mõelge ka teie. Ühe korra abielu rikkumiselt tabatud naisele ütles Jeesus, ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. 5 korda abielu rikkunud ja nüüd vaba abielu elavat Samaaria naist ei mõistnud Jeesus ka hukka, vaid oma sõbraliku suhtumisega saavutas selle, et naisest sai missioni tööline. Maarja Magdaleenast aga ajas ta välja 7 kurja vaimu. Mõned on arvanud, järjeldanud sellest, et ta ajas need välja üks haaval, kui Maarja 7 korda abielu rikkus ja iga kord sattus kurja vaimu meelevalda. Ja Jeesus andis talle kõik andeks, kui ta oma patte pisarais kahetses, heitis silmil maha Jeesuse jalgad ette ning tõi oma hea lõhnalise ohvri. Ma ei taha sellega öelda, et ma ei taha julgustada, et keegi nüüd peaks uut rekordit hakkama lööma. Et vaatama, kui suur siis see Jeesuse kannatus on. Et ma nüüd rikkun abielust 8 korda ja 10 korda ja 20 korda. Ükskord lehes räägiti ühes mehes, kes on 60 korda abiellunud, lahutanud ja uuesti abiellunud. Seda nimetatakse abielu rikkumiseks, kui inimene on olnud abielus, lahutanud ja lahutanud muidu kui hooruse pärast, teise poole hooruse pärast ja uuesti abiellub. Ma ei taha julgustada kedagi abielu rikkuma, aga ma tahan panna teid mõtlema, kui suur on Jumala halastus ja arm. Muidugi, kui me kahetseme oma patte, sest Jumal suudab anda andeks meile kõik meie patud. Kõik koguduse liikmed pidasid Maarja Magdaleenat suureks patuseks, heites ta oma seltskonnast välja. Variserid tegid koguni Jeesusele ja jüngritele etteheite, et miks te üldse talute sellist naist oma läheduses. Kui te teaksite, milline naine ta on, siis teie ei salliks seda enda läheduses. Või ütleme meie keelde tõlgituna, kui te teaksite, et ta on abielu rikkuja, siis te heitetaksite ta kogudusest välja. Kuid Jeesus millega pärast sallis patuseid enda läheduses. Ta nägi ka muud kui nende pattu, ta nägi ka nende armastust, nägi nende kahetsust ja ta andis neile andeks. Kas te mäletate? Jeesus andestas ja andis uue elu isegi mehele, kelles oli leegion kurje vaime. Maarja Magdaleenast ajas ta välja 7 kurja vaimu. No me oletame, et ta tegi siis 7 korda väga ränka pattu. Aga selle mehe sees oli leegion kurje vaime. Rooma leegionis oli 5 000 to 6 000 meest. See mees pidi küll olema väga suur patune. Kuid rohkem räägib see sündmus sellest, et Jeesus on ikka üks imeline andestaja. Ta andis ka sellele mehele kõik andeks. Kustutas kogu selle kurjuse, mida ta oma eluaeg oli teinud. Andis talle uue elu. Maarja Magdaleena kohta ütles Jeesus nii, Luuka 7:47. Sellepärast ma ütlen sulle, on tema rohked, patud, andeks antud, sest ta on palju armastanud. Ja eriti rohkelt lasi ta seda armastus paista Jeesuse kannatuste nädalal. Ka see oli kannatuste nädalal, kui ta Jeesuse jalgu võidis õliga. Niisutas pisaratega, kuivatas oma juustega. Jeesus ütles, et selliselt Maarja valmistas teda ette matmiseks. Ükski teine, ükski püha naine ei teinud seda. Aga tegi üks armu saanud patune. Ja ta oli Jeesuse risti all koos väheste teiste naistega. Ta oli Jeesuse hauda panemise juures ning jõudis ülestõusmispüha või ülestõusmispäeva hommikul hauale esimesena. Markuse 16.9 on vapustav sõnum. Aga kui tema nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, ehk siis surnust üles tõusnud, ilmus ta esiti Maarja Magdaleenale, kellest tema oli välja ajanud 7 kurja vaimu. Minule tuletab see meelde Jeesuse sõnum Mattuse 20.16. Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks. Nii et vaadakem, et keegi meist ei jääks viimaseks. Aga esimeseks saavad need, kes oma nõtrustest hoolimata armastavad päästjat kõige enam. Nii et armastus ikkagi võidab. Ja seda võisime näha ka täna, peatudes viivuks Kristuse risti all. Aamen.